Vi har kommet fram til siste timen fra 1. Peters brev. Vi har gått igjennom de fem kapitlene, og overskriften i dag det har jeg kalt en oppsummering og viktige holdepunkter. Så det blir nok ikke så systematisk, men mer kanskje noen tanker. Også noen personlige ord knyttet til dette brevet. Vi begynner med å be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker for at vi får tro oss blant dem som du kaller dine. Takk, Herre, for at Guds faste grunnvoll står, og har dette seil Herren kjenner sine. Takk for at du har bare ett folk og en kirke på jord. Og du sier at dine hører din røst og følger deg. Du kjenner dem. Du elsker oss. Takk, Herre. Så ber vi at du vil være med også i disse siste ord vi skal minne hverandre om for denne gang fra Peters brevet. Opplys ditt ord og våre tanker. Amen. Det er slik at jeg for vel 5 år siden fikk være med på en studietur til Nord-Tyrkia, til disse områdene som 1. Peters brev ble skrevet til. Nordlig og vestlig del av dagens Tyrkia. Det var også en reise hvor vi skulle prøve å følge i Peters fotspor, og så oppsøke noen kristne der hvor de finnes. I denne del av landet var det ikke mange. Det som var slående, det var jo alle minaretene fra moskeene som stadig var der. Selv en liten bebyggelse hadde en moské. Vi besøkte en kirke i en by som heter Trabzon ved Svartehavet, og der måtte vi låses inn til han som holdt til som prest der. Han fortalte det at de hadde et kors som skulle signalisere hvor den kirken var, og der var det lys i korset, og en dag så fikk han besøk om at et spørsmål om han kunne være snill og slukke lyset i korset, for det forstyrret. Så selv i dag så er nok kristne i dette området under sterk press, og det som har skjedd bare de siste årene i dagens Tyrkia er jo svært leit, hvor presset stadig blir hardere mot mange. Det er grunn til å tro at i de første par hundre år så var det et stadig økende tall på kristne i dette området. Vi vet ikke om Peter har vært her selv. Det er trolig ikke sannsynlig. Det er jo slik at vi hører ikke mer om Simon Peter etter apostlenes gjerninger 12, da han blir sluppet fri fra fengselet i Jerusalem. Da nevner ikke apostlenes gjerninger mer om ham. Så han har nok hatt en tjeneste fram mot denne tid da han er i Roma og skriver de to brevene. Jesus sa jo at han skulle styrke sine brødre. Det var oppdraget som Jesus lovet han skulle få gå inn i. Men så har vi hørt litt om denne uka, hvordan Peter etter sitt fall, sin fornektelse, nok ikke hadde store tanker om det. Før han fikk hilsen påskemorgen fra Jesus selv, gjennom kvinnene som kom fra graven. Og han og Johannes fikk løpe og se at graven var tom. Og håpet Det begynte å renne. Så vi skjønner at når Peter skriver, så er det ut fra egen erfaring. Og lovsangen om det levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, det er en jubelsang som han ikke kan tie med, og som han vil minne om, spesielt i dette brevet. Det er en hilsen, en oppmuntring til sine medkristne som lever i trengsel. Peter selv er altså i det han kaller Babylon, Roma, og hilser fra menigheten der. Og han nevner jo også mot slutten av brevet at noen av de samme trengsler, det må brødrene rundt om i hele verden gjennomgå, skriver Peter. Så de var ikke alene i prøven, disse kristne som han skriver til. I åpningsversene så får vi vite litt at de er spredt. Det var trolig ikke store flokkene på hvert sted, men Peter har noe veldig godt å si dem. De er utvalgt. De er utvalgt, de som er utlendinger eller fremmede i sine omgivelser. Det kommer an på øynene som ser, sier vi. Vi får gjennom dette brevet vite litt om hvordan de kristne ble sett på. Det var ikke så lett. Mange av disse var tidligere slike som hadde levd blant hedningene, og hadde nå vendt om og blitt med i den kristne menighet. Og de fikk nok merke det og høre det. De var fremmede og utlendinger for sine omgivelser. Men de var utvalgt av Gud. Det er kontrasten. Og så har Peter mange fine navn på Guds menighet i dette brevet. De er gjenfødt. De er født til et nytt borgerskap. Det som Jesus kaller Guds rike. Det er jo i Johannes 18 vi hører om at Jesus står for Pilatus og blir spurt om han er konge. Ja, men mitt rike er ikke av denne verden. Hadde mitt rike vært av denne verden, hadde mine stritt for meg. Men mitt rike er ikke av denne verden. Men vær den som er av sannheten, hører min røst. Det er et rike som er bygd på sannheten. Det er det vi er født inni ved troen på Jesus. Guds rike. Og så har Peter noen fine navn i kapittel 2 på dette nye folket. Han henter fram betegnelser fra det gamle testamentet som har gitt Israel, og som de kristne nå får lov å gå inn i. Så vi er sammen med dem om disse fine privilegiene. Guds hus, et åndelig presteskap som skal bære fram sine takkoffer i livet. Gud til behag ved Jesus Kristus. Det nye tempelet som Gud reiser av levende steiner, de som har kommet til Jesus og fått livet. Og så har vi fått et oppdrag. Vi skal forkynne hans storhet som kalte oss fra mørket til lyset. Kallet. Det møter oss flere steder i brevet, eller siterte nå fra vers 9, kapittel 2, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Og vi møter det i kapitel 1, vers 15. Vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. Og i kapittel 3 leser vi om hvordan de kristne skal leve blant dem de arbeider med i sin hverdag, dem de møter. Det står i kapittel 3, vers 9, dere er jo kalt til å arve velsignelse. Kalt til velsignelse. Det er et fint uttrykk. De selv skal være velsignet. Løftet fra Abraham, det er deres. Og de skal bli til velsignelse. Det skal de få lov å bære med seg ved sin måte å leve på og være på. Og så møter dette kallet oss igjen i det siste kapitlet, og vers 10. Der Gud har kalt oss til sin evige herlighet i Kristus Jesus. Det er målet. Den evige herlighet. Og denne veien, gjennom trengselen til herligheten hjemme hos Gud, det er den veien vår Herre Jesus selv har gått. Derfor blir dette brevet et veldig sterkt vitnesbyrd om Kristus. Helt fra begynnelsen av, i kapittel 1, vers 2, dere er renset ved Jesu Kristi blod. Det er det grunnleggende. Han som ga sitt liv. Og så leser vi videre i kapittel 1, fra vers 18. Det var ikke med gull eller sølv. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd. Dere arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod. Som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Kristi dyrebare blod, det er prisen. Så høyt er de elsket av Gud. Og i kapittel 2, mot slutten, så hører vi gjennom Kristi lidelse. Fra vers 21, til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge hans fotspor. Her er det forbildet som Kristus er for oss ved sin ferd. Han som ikke gjorde synd, det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen og truet når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Og så hører vi kapittel 3, fra vers 18. For også Kristus led en gang for synder. En rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud. Det er forsoningen. Han som døde for oss. Og i kapittel 4, vers 13. I samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere. For at dere også kan juble i glede når hans herlighet er åpenbart. Og i det femte kapitlet, der skriver Peter, dere eldste blant dere formaner jeg, som medeldste og vitne om Kristi lidelser, om den herlighet som vi har, Kristi lidelser, og en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart. Veien gjennom lidelse og kors til herlighet. Det var Kristi vei, som også er deres vei, som følger i lammets spor. Men det må ikke undre dere, skriver Peter i kapittel 4, vers 13, som om denne prøvelse dere må gjennom er noe merkelig. Det hører med. Hvorfor det? Jo, fordi Guds folk og verden, de står imot hverandre. Det har Jesus sagt på forhånd i sin avskjedstale. Vi ble minnet om det litt i Johannes evangeliet, kapittel 15. Det er fordi dere ikke er av verden, at verden hater dere. Slik den også har hatet meg. Det er veien i Kristi spor. Men så har altså Peter et ord å si til disse kristne som må leve i stadig prøvelse. I kapittel 1 leser vi fra vers 5. Eller vi kan ta med hele avsnittet fra vers 3 til vers 7. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er fære til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, om så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som også lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Troens gave er et stort under. Den er så dyrebar. Den er verdt prøven som vi må gjennom. Ja, den styrkes gjennom trengselen, slik som gullet må renses i ilden, slik må troen prøves. Så det kan holde ut. Og det er da også gleden blir så dyp. Når jeg midt i nøden får lov å eie den Herre Jesus og alt det han er og har. Og det er jo den Peter skriver om videre her i kapittel 1. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Dere har ikke møtt ham ansikt til ansikt ennå. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Det er vanskelig å få tak i dette. Glede som ikke kan uttrykkes i ord. Å, hvor glad jeg er. Jeg har Jesus. Troen og håpet er jo det at vi har Jesus og er viss i vår tro, selv om vi ikke kan se ham. Vi vandrer i tro uten å se. Det er våre kår her i tiden. Men vi har løftene på at Jesus er med. Og når vi leser 1. Peters brev, så er det mange henvisninger til Det gamle testamentet. For eksempel i vers 10 og 11 i kapittel 1, der viser Peter til profetenes vitnesbyrd om Jesus, hvem han er, og hvordan den tid skulle bli når han kommer. De vitner om Kristi lidelser og undrer seg hvordan det skal bli. De har fått se bildet av ham, profetene, men det er ennå ikke oppfylt. Det peker framover mot det som skal skje når Kristus kommer. Når evangeliet skal fullføres. Dette har dere fått del i. Englene, de trakter etter å skue inn i det, men de er på utsiden. Det er for syndere. Evangeliet om Jesus. Peter, han vil grunnfeste dem i skriften. Og sånn er det hele veien. Når han i det siste kapitlet forteller Peter at han er et vitne om Kristi lidelser, så kunne han ha fortalt om hvordan han opplevde de siste dagene og timene, selv om det nok ikke var så rosverdig for hans egen del. Han som flyktet og fulgte langt bak. Men i stedet så viser altså Peter til det skriften sier. Det er det de skal få holde fast ved. Og det er på samme måte i 2. Peters brev. Vi kan lese et lite avsnitt der. Kapittel 1. Vi tar med fra vers 14. 2. Peter 1, 14. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesus Kristus varslet meg. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid, etter min bortgang, skal kunne minnes dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og herlighet. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. Han som fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den høyestes herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Peter har vært øyenvitne til Kristi storhet. Men det er ikke den han er opptatt av her. Nei, han viser sine lesere til det profetiske ord. Desto fastere står det. Det er blitt oppfylt i alt som er skjedd med Kristus, som Peter har fått være øyenvitne til. Men det er ordet som står fast, og som vi skal få gi akt på. Det som skal lyse og vise vei. Og så er det to momenter som er viktige. Det ene er kjærligheten mellom de troende. Trengselen de opplever i verden og i sin hverdag, det skal gjøre samfunnet mellom de hellige desto viktigere. Helt avhengig av det. I kapittel 4 skriver han i vers 8, fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre. De trenger det omsorgsfellesskapet, det trygge sted, hvor de kan få stå sammen og ruste seg til å leve som kristen i hverdagen. Og i samme, det gjelder jo også gjestfriheten som de skal vise mot hverandre. Og i samme avsnitt i kapittel 4 og vers 8, så står det, alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindig og edru, så dere kan be. Bønnen er særlig viktig, både når en lever i trengselen og i samfunnet med hverandre. Holdet sammen i bønn, bønnens tider, bønnens løfter. Slik skal vi holde ut. Det står så fint i Romerbrevet, kapittel 12. vers 12. Romerne 12, 12. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. Jeg hadde også lyst til å ta med en oppsummering, slik som Romerbrevets 5. kapittel beskriver det, og samler også trådene fra det vi har lest i 1. Peters brev. Romerbrevets 5. kapittel, fra vers 1. Da vi nå er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Troen, håpet og kjærligheten. Det har vært en gjennomgangstone i 1. Peters brev. Ord som skal gi styrke og utholdenhet i trengselen. Vi merker oss hvordan Paulus legger vekt på dette. Vi vet at trengselen virker tålmodighet. Hold ut. Vi står i nåde hos Gud. Og det er jo det også Peter sier når han summerer opp i kapittel 5, der han sier det sånn at han ved Silvanus, den trofaste bror, skriver kort til dere for å formane og vitne at dette er Guds sanne nåde som dere står i. Kapittel 5, vers 12. Og sammenhengen her er jo all nådes Gud. Den som Peter selv fikk møte hos Herren Jesus og leve i, den vitner han om. Den står fast også for dem. Det var slik han begynte i kapittel 1. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Guds sanne nåde. Den holder alle slags dager, gjennom alle tider, hele veien fram. Det kommer an på øynene som ser. Jeg tenker på det da vi leste Johannes evangeliet kapittel 1 om Andreas som førte sin bror Simon Peter til Jesus. Og så står det: og Jesus så på ham og sa: Du Simon, Johannes sønn, du skal hete Kefas, klippen. Hva var det Jesus så i Peter? Kunne han ikke ha funnet en mer stabil og klok leder for disippelflokken? Vi føler at vi kjenner Peter ganske godt, og vi kjenner oss selv igjen. Ta med et lite trekk fra lidelseshistorien, slik det står i Johannes 18. Der hører vi om at Jesus er inne hos øverstepresten og blir forhørt. Og imens så står Peter ute i gårdsrommet, der han fornekter Jesus. I Johannes 18 står det fra vers 19. Ypperstepresten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte, «Jeg har alltid talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og tempelet, der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg. Om hva jeg har talt til dem. De vet hva jeg har sagt.» Peters brev, det er noe av det som Jesus har sagt, som han har lært i følge med Jesus, sine opp- og nedturer, hvordan Jesus igjen og igjen tok seg av ham. Og det gir håp til enhver av oss. Ingen fortid er så vanskelig at ikke Jesus kan gjøre livet nytt og gi oss håp og framtid. Jeg tenker på oss som har levet noen år og kjenner kanskje på at, ja, kan Jesus fortsatt bruke oss? Ja, slik er det Jesu følge. Stadig ny nåde. Han er med og kan bruke syndere. Jeg hadde lyst til å runde av med enda et ord som sier noe om denne grunnen som Peter viser til i sitt brev. At Gud må dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste leserne. Og så står det slik i 5. Mosebok 32, i Moses sin avskjedssang. 5. Mosebok 32, vers 4. Klippen. Fullkomment er hans verk. For rettferd er alle hans veier. En trofast Gud uten svik. Rettferdig og rettvis er han. Det var det Peter ville si. Kristus er klippen. Takk, Herre Jesus, for du har gitt oss ditt hellige, dyrebare ord. Du har kalt oss til å være dine barn. Herre, takk for du også vil hjelpe oss til å stadig lengte og komme til deg som nyfødte og be at du igjen og igjen må minne oss om hva du har sagt. Takk for det Peter fikk lære oss gjennom disse kapitlene. Vi ber om nåde til å leve i det og gjemme ditt ord i hjertet og sinn. Amen.